ፋሎም ተኽሉ፣ ዮናስ ዕቅባ ሚካኤል፣ ዳንኤል ሃይለ ሚካኤል፣ ሮበል ስልጣን፣ ፊልሞን መዓሸን፣ ሳሙኤል ሙሴን ዝተብሃሉ መንእሰያት ኣብ ምምሃር ማኪና ንዝረአ ጸገማትን ዝወስዶ ንውሓት ግዜን ወጻኢታትን ንምጉዳል ብዘለዎ ባህጊ ተደሪኾም ሓንቲ ብመልክዕ ጸዋታ ዝተዳለወት መሰረታዊ ሕግታት ትራፊክን ኣዛውራ ማኪናን ከም መምህሪ ኮይና ትምህር መሳርሒት ሰሪሖም ኣለዉ። እታ መሳርሒት ናይ ቃልን ግብርን ትምህርቲ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ሞስኮት ናርኣኻ ትመሃረላን ትፍተነላን ናይ ቅድመ መዳለዊ ወይ ድማ መለማመዲት ብምዃና ካብ ሓደጋን ውፃኢታትን ተድሕን ከም ዝኾነት ሰራሕታ ይዛረቡ። ብርሃነ በርህዩ ኣዘራሪብዎም ንመደብ መናእሰያት ሓደ ካብቶም ስራሕታ ዝኾነ መንእሰይ ፋሎም ተኽሉ መበገሲ ሓሳብ ናይታ ስራሕ ብምግላጽ ይጅምር።
እስከ መበገሲ ዕላማ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ?
መበገሲ ዕላማ ኣብ ማኪና ተማርከ ኣለካ ማለት እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ግዜን ስለ ዝሓትት ነዚ ንምቕናስ እቲ ዕላማ ማለት መጀመርያ ፊልሚ ናርእነ ኮርሶ ገሌ ነይሩኣው ንሕና ግን ናብ ጠቓሚ ንዓድና ዘርባሓ ንክንቄራ ንመምሃሪት ኮይና እንተ ቀሪባ መር ውፅኢታዊት ከም ትኸውን ኣሚንና ናታ ስራሕ ጀሚርና እዮ። ሽዱሽተ ዲና ኮላና ኣነ ፋሎም ተኽሉ ይበሃል። ዮናስ ዕቅባ ሚካኤል፣ ዳንኤል ሓንደ ሚካኤል፣ ሳሙኤል ሙሴ፣ ሮቤል ሱልጣን፣ ፊሊሞን መዓሾ ይበሃል።
እንታይ እንታይ መሳርሒታት ኢኹም ተጠቂምኩም?
ተጠቂምናሉ ዘለኹ መሳርሒ እዛ ቲቪላ ሓንቲ ላፕቶፕላ ኣብዚ ኣስቴርሶላ ኣብዚ ከዓ ፍሬኖማኖላ ኣብዚ ከዓ እታ ማርሻላ ኣብ ታሕቲ ከዓ እተን ፔዳልስ ኣለዋ ማለት እዩ። ፍርስነ ናይ ነዳድን ታኣችላሰን ኣለዋ ማለት እዩ። መጀመርያ እታ ጌም እንዲና ሰሪሕና እታ ጌም ኣብታ ላፕቶፕ እያ ትውላዕ። ላፕቶፕ ተዘይብልካ ከዓ ፒኤስ መፃወቲ ኣብ ገዛካ እንተለካ ኣብኡ ክትውላዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣብኡ ምስ ወላዕ ከዓ ምስታ ላፕቶፕ ኩለን ዘን ክንጠቕሰን ፀናሕና ክፋል ናይታ ማኪና ምሳ ተረኪበን ስለ ዘለዋ ብኡ መንገዲ እያ ትሰርሕ። እታ ጌም ምስ ወላዕ ከያ መጀመርያ እንታይ ታሕተካ ሕግታት ትራፊክ ፈልጦን ዲኻ ኣይፈልጦን ኢካ ታሕተካ ድሕሪዩ ሕግታት ደይ ትፈልጦ ተኸደኹንካ ብትግርና ብእንግሊሽ ተዳልዩሎት ሕግታት ብዝደለካ ቋንቋ ትምሃር ትኽእል እያ ማለት እሱ እቲ ሕግታት ፈሊጥ እየ ምስ በልካ ካብኡ ኢኻ ናብ ናይ መሰናኸል ትፅገር። ሕጂ መጀመርያ እቲ ሕግታት ከተማልእ ኣለካ ማኪና ላ ቅድም ካድሮ ለካ ትውላዕ ኣለካ ማለት እያ ማኪና እዚ ወሊዕካ ኣይትብገሰልካ ወሊዕካ ድማ እተ ፍርስነ ከይረገፅካ ማርሻክቶ ትፈቲንካ ቅድም ፍርስነ ርገፂ ኢላ መልእኽቲ ትበካ ማለት እዩ። ኣክንዲ መምህር ኮላይ ኮንያ ነፍሶ ወከፍ ጌጋካ ዳሓበረትካ እያ ትኸይድ ማለት እዩ። ማርሻ ትካ ዝብላ መጀመርካ እቲ ሕግታት ናይ ትራፊክ ኣብቲ ከተማ እንዳማልእካ ክትከድ ኣለካ። ንኣብነት ስፒድ ሊሚት እትነግር ታቤላ እንተ ኣላ ኮይና ናይ ቅልጣፈ ትሕብር ታቤላ እንተ ኣላ ኮይና ካብቲ ኣባ ዘላ ቁፅሪ ተፈቂዳትካ ዘላ ቅልጣፈ ንላዕሊ እንተዳኺድካ ነጥብ ተጉድለልካ ማለት እዩ። እዚ ዕብዒቢ ዝበለ ጌጋ ተተጋጊኻ ሓበሬታት ትበካ ነጥብ ካ ተጉድለልካ እንታይ ምኻንቲ ጌጋካ ከዓ ትነግረካ እያ። እቲ ጌጋካ ንሽ ተኮይኑ ከም ዝበልካ ከዓ ማርሻ ከየተካ ፍርስናውቶ ተፈቲንካ ግን ቅድም ፍርስነር ገፂ ኢላ እያ ትሕብረካ ነጥብ ግን ኣይተጉድለልካ። ስለዚ ሕከምቲ ደረጃ ናይቲ ጌጋታት ተፈፅሞ ነጥብ ትበካ ሓበሬታ ካ ትበካ ድምፂ እውን ትገብር እያ ማለት እዩ።
ብምንታይ ቋንቋታት እዩ ትነግረካ?
እቲ ትምህርቲ ናይ ቃል እዩ ብትግርኛ ዘሎ እምበር ኣብ ምሳእት ካ እቲ ትሕብረካ ጌጋታት ኩሉ ብእንግሊሽ እዩ ዘለዎ። ትግርኛ ዝፈልጥ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ካልእ ሰብ ተተጠቀመላስ እንግሊሽ እንተኾነ ይሓይሽ። ምክንያቱ ኣብ ጌም ምፅዋሲ እንግሊሽ ዳርጋ ዘይፈልጥ የለን። ኣብ ጌም ምስ ትመፅእ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ ካብቲ ጌም ዝመፀካ መልእኽታሲ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ
ኣገዳስነት ናይዛ መምሃሪት እስከ እንታይ እዩ ትብሉ?
ብዙሕ ኣገዳስነት እዩ ዘለዋ። ከም ዝበልና መጀመርያ እቲ ሓደሽ ተምሃራይ ኣብ ማኪና ምስደብከያ ጉዳት ወርደላ ስለ ዝኾነታ ማኪና እዚ ይውገዳሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢዱ ኣፅሪ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናብዚኣ። ብድሕሪኡ ነዳዲ እዩ ኣብዚ ዝሃለኽ ነዳዲ የለን ብነዳዲ ኣይኮነትን ትሰርሕ እዚኣ። ካልእ ጠቕማ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብሓንሳእ ትርሄን ክትገብር ስለ ትኽእል ከምዚአን ጌርካ እቲ ሪጋ ገለ ይውገድ ሞ እቲ ግዜ ይቆጠባሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ፍቓድካ ክትረክብ ትኽእል። ካልእ ጥቕምታት ከዓ ናብነት ኣብ ዓድና ኣብ ግዜ ቀትሪ ጥራሕካ ትፍተን። ኣብዚ ግን ኮላይ ናይ ምሸታዊት ፈተና እቲና ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ እንዳገበርካ ክትውስኽላ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ማይ እናሃረመ ግመ ዝበዝሖ ቦታ ወይ ኣብ ጎቦታት እንዳገበርካ ሓደጋ ስለ ዘየለ ብዘይ ስክፍታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ከተፈትን ወይ ከተላመድ ትኽእል ብምዃኑ እዚ ተዓብ ረባሓና እዚኣ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ግዜ ቀትርን ኣብ ግዜ ምሸትን ከም ንሰርሕና ጌርና ዘለና። ኣብ ሓፂር ግዜኻ ዝበልኩካ ናይ ማይ እናሃረመ ግመ ዝበዝሖ ቦታን ከነት ወይና ማለት እዩ።
ምስ መምራሕ መኪና ዝምህራ ትካላት ብምትሕባር ኣብ ግብሪ ንክተውዕሉዋ ዝሓሽኩሞ መደብ ኣሎ ድ
ሕጂ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ለውጢ እቲ ጎደና ኩሉ ሰብ ኣብዘይፈልጦ ካብ ተፈትኖ ኣብ ኣስመራ ክኸውን እዩ ትዕላማ። ሕጂ እዚ ኦረዲ ጀሚርና ዘለና ስራሒ ድሮ ፍርቂ ከድና ኣለና ኣስመራ ኣብ ስርዲ ሞዴል ዲዛይን ንገብር ኣለና። ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ዝፈልጦ ጎደና ንክፍተን ክነብቋዒና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኩሉ እቲ መልእኽቲ ብዝትበካ ሓበሬታ ብእንግሊሽ ዘሎ ብትግርኛ ንክኸውን ከዓ ቀንዲ ዕላማ ሒዝና ንስራሕ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ንፅበየ ድማ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ፍቓድ ሂብና በቲ ፍቓድ መሰረትካ ነቶም ዳዊ ስካላታት ክንዝርግዓሎም ወይ ክንሸጠሎም እዩ ቀንዲ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ።
ሃሎም ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ ትብል?
ራይ ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ ባዕላ ኣክንዲ መምህር ኮይና ትምህረካ ምዃና እዩ። ነፍሲ ወከፍ እትገብሮ ጌጋ ትሕብረካ እያ። ፅቡቅ እንተዳ ኸድካ ኸ ነጥቢ ተታሒዝልካ ስለ ዘሎ ብፅቡቅ እንተዳ ወዲኻ ናብቲ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ትሕልፈካ ማለት እዩ። ሕዚ ናብነት ናይ መሰናክል ተዳ ኣለካ ኹንካ ካብቲ ተኽ ዝበለ መስመር ናብቲ ኤስ ቅርጽ ዘለወጥ ወይ ዋይና ወተስገረካ ማለት ናብነት ሲማፎሮ አይ ሕቆሎ እንተ ዳሰገርካ ተሕብረካ አይ ሓምሰገርካ ጌጋኻ ስለዝገበርካ ዓበ ጌጋኻ ነጥብ ተጉድለልካ ማለት ተተጋጭኻውን ከምኡ ነጥብ ተጉድለልካ ስለዚ እቲ ትገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ነጥብ ተሓዘ ስለ ዝኾነ ካልእ ብልጫ ድማ እቲ ተምሃራይ ኣብዚኣ ኢዶ ኣፅርዩ ናብታ ናይ ባሓቂ ማኪና ስለዚ ድብ ነታ ማኪና ኣይሃስያን እዩ እቲ ኣብኡ ከጋጥም ዝኽእል ግጭት ከዓ ተወጊዱኣሎ ማለት እዩ ንልምምድ ተባሂሉ ዝጠፈ ነዳዲ ኣብዚ ክዕቀብ እዩ ሳልሳይ ድማ ብዙሓት ሰባት ትሬን ክተገብር ትኽእል በዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንብዙሓት ሰባት ርጋ እንዳገበርካ ተጥፎ ግዜ ኣብዚ ትዓቂቡሎ ማለት እዩ ካልእ ጥቕሚ ከዓ ሓደጋ የለን ኣብዚ ካብ ሓደጋ ነፃ ኮንካ ኢካ ትዝውር ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ ዋላ ትሕቲ ዕድመ ዘወርቲ ብቐሊሉ ከተላምዶም ትኽእል ኢኻ ብዘይስክፍታ ካልእ ጥቕማ ድማ ከምዚኦም ብዙሓት ብምትካላብ ትናቅስካላ ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ንብዙሓት ሰባት ክቋፀር ይኽእል ንብዙሓት ሰባት ክምህር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ንክላመዱ ኢልና ክሳብ ሕጂ ዝሓዝናይ መደብ የለን ምክንያቱ በቲ እዳስካላ ኢና ንጅምር ዘለና ማለት ውልቀ ሰባት ክትኸውን ዳ ትኾን ሽዑ ቀሲልና ከምርኤና
እስከ እንታይ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ይኹም ነዚኣ ክትሰርሕዋ ተበጊስኩም
እቲ ኣገዳስነት ናዚኣ ስራሕ ድማ ምስቲ ምብዛሕ ጠለብ ናይ ተምሃሮ ምስቲ ዘሎ ድርት ቁፅሪ ናይ ቤት ትምህርትታትን እዚኣ ነዚ ክፉስ እያ ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልና እቲ ዝጠፍእ ግዜ ስለዝየለ በዘን ምዕዳት እዳውትስከላ በዚ ብምግባር ንብዙሓት ሰባት ክምህራ ክእል እያ ቲጠለብካ ክማላ እዩ ንብዙሓት ሰባት ብዝኾነ ፀገም ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ድውዳእ ገብሮ እያ እዚኣ ነቲ ትምህርቲ ማለት እዩ
ናይ መፃ መደብኩም እንታይ እዩ እስከ ፋሎም
ናይ መፃ መደብና ኣብ ዘሎ ዝኾነ ንዓና ዝመስለና ጎደና ኢና ሰሪሕና ዘለና እዚ ተወጊዱ ሰብ ኣብ ዝፈልጦ ጎደና ክላመድ ስለ ዘለዎ ናይ ኣስመራ ጎደና ክንገብሮት መላመድ እዩ እዚ ተቐዳማይ ናይ መፃ መደብና ዘሎ እዩ ተኻልኣይ ኩሉ እቲ ሓበሬታት ታብኡ ዘሎ ብትግርኛ ይኸውን ምክንያቱ ጌጋ ምስ ገበርካ ብእንግሊሽ ኣት ነገረካ ጌጋኻ እዚ ተሪፉ ብትግርኛ ክኸውን እዚ ክቀንዲ ካልእ ዕላማና ኣብቶም ካልኦት ዘባታት ማለት እዩ እዚኣ ብምጥቃም ሓደ ዓይነት ሕጊ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዎ ዝርግሐ ናብ ካልኦት ዘባታት ንምግባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ካልእ ዘባታት ነዚኣ ብምጥቃም ማዕረት ዘሎ ሰብ ክላመዱን ክፈልጡን ክትሕግዞም እያ ማለት እዩ
ራይ ፋሎም ተኽሉ ዝሃብካን ሓበሬታ መስግን ኣብ ቀፃልካ እዛ ስራሕ ኣብ ሙሉእ ሃገር ተዘርጊሓ ብዙሓት ሰባት ክትምህርን ካብ ጊጋታት ክትእርብን ተስፋ ገብር የቐኒለ
ገንዘብካ